Drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast, hvað geta mennið gjörst mér? Hver mun gjörast við til að við kærleika Krist? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá að því búinu ekki meira að gjört. Ég skal sýnaður hvernig það eigið að hræðast. Hræðist hann er höfð valdur að deyða og að því búinu varpa í helvíti. Já, ég segiður, hræðist hann. Sælir eru þeir sem ofsóttur eru fyrir réttlæti sakir. Þegar þeirra er himna ríki. Sælir eru þér þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Eru glaðir og fagnir þegar launiðar eru mikil á himnum. En mér er líf mitt einskir fyrði, fá ég aðeins að fullna skeið mitt og það þjónustu sem drottinn Jesús fól mér að bera vitni fagnarendunu Guðs náð. Ég mun tala reglur þínar fram fyrir konungum og eigi skammast mín.